kuma kelen de bɛ senna a bɛ tile damadɔ bɔ sisan o ye mun ye sirantolanta bunagun kan farafina gun kan coupe du monde diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba min bɛna tan ɲina san in na 2022 Qatar jamana kan o tour de barrage ko don o ɲɔgɔndan tagali tɔ panko kelen ani ɲɛwawa ka da kan o ɲɔgɔndan bɛ tan sini juma mars kalo tile 25 san 2022 in na Stade du 26 mars la Bamako. Ni ne ngeter wolou fla dana gosira abe damine. Mali se nantolon tano la benendo kada kan ou ba fe ka Mali en ou yero tongo sebe tareku konana. Ni Mali esye soro ka yekoub du monde kene kan. Nina san bafla ngon fla ina. Ha Mali Traore Mali Jalatigi.
Akinle ke loni ka kalifiye ka do iswar la kata kouid mon la ori ambe akinne an ou Mali an ou donk ame fe ori ke nala sonan. Donk Inch'Allah, vendredi, quand Massi allait gagner pour la séance, quand Massi aussi le fait négocier bien et Tunisie, quand qualifié, il y a un mot d'ordre.
Tiendo, Kadmanye, Mintana Kamerun, Jamana Kan, Nassan Bafangon Fla, Nka, Angatemo Kan, Kadakan, Coupe du Monde, Yokoreye, Mina Fakabo, Kosovo, Hamari Traore, Mali Jalatigi.
Non, vous êtes télé, ou Angé, vous êtes télé. Kadini, Coupe du Monde, Angé, vous êtes télé. Les Coupe du Monde éliminatoires, bon, et Barajini. Bon, on a à deux doigts de la Coupe du Monde, et aussi. Tunisie c'est une grande nation, vous savez, au Caïn. Bon, en gagnant, nous on connaît nos forces. En mélangeant en domicile là, voilà, à Mandi Zaka, Massi Gagné. Comment ça m'a été, on est qualifié dans la zone, on est qualifié, on est objectif. En mélangeant contre Tunisie, en Mandi Zaka, on est qualifié.
Mais c'est dans le temps, on a mis nos Kosovo.
J'ai le bébé, on a coupé les qualifiés de l'histoire là. Après, bon, on est de Tunisie, on est qui baille. On a Mandi Zaka, on a mis sa rassure, on a mis sa rassure,
on a mis sa rassure, on a mis
Wili
ka jɔ bɛ senna a bɛ tile dama dɔ bɔ sisan malidenw fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnya senkɔrɔmadodobaw VOA bamara tɔgɔ la Bamakɔ siya ka Traore kalasoli don.